Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នកនាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 1 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំពុរិយសីនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងហ្វីលីពីននឹងជួបពិភាក្សាគ្នាខណៈភាពតានតឹងជាមួយចិនកើនឡើងរុស្ស៊ីធ្វើកិច្ចប្រឹងប្រែងពិសេសដើម្បីពង្រឹងព្រំដែនភាគខាងជើងតំបន់គ្រីមៀបេសកជនអង្គការសហប្រជាជាតិថាភាគីជម្លោះស៊ូដង់យល់ព្រមចរចាគ្នា
ໃນក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅថ្ងៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិកម្មករកម្ពុជាស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលកំពុងកើតឡើងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមមានដកអគ្គនាយកទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធការផ្សាយផ្ទាល់ការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងអញ្ជើញលោកស្រីអ៊ុងចាន់ថុលនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីស្ត្រីនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលមានដែនកំណត់នៅកម្ពុជាទូអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជើញលោក
បាទអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនមានគម្រោងទទួលប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. នៅក្នុងជំនួបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅសេតាវីមានក្នុងរដ្ឋធានី Washington ខណៈពេលដែលក្តីបារម្ភនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញពីនាវាចិនទៅលើនាវាហ្វីលីពីនកំពុងកើនកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋហ្វីលីពីនរូបនេះមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីកងទ័ពអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនទើបតែបတ်បញ្ចប់សមយុទ្ធយោធាដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងពេលកន្លងមកកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយក៏ស្របពេលដែលកងកម្លាំងទ័ពអាកាសនៃប្រទេសទាំងពីរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចាប់ផ្តើមការវឹកវើយន្តហោះចម្បាំងរួមគ្នាជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990មកប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងឆ្នាំនេះក៏បានយល់ព្រមបើកមូលដ្ឋានយោធា4បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់នៅតាមបណ្ដាកោះមួយចំនួនរបស់ខ្លួនខណៈពេលដែលសារ៉ាមរិចកំពុងសម្លឹងរកវិធីទប់ទល់នឹងសកម្មភាពដ៏កខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ចិនសម្ដៅទៅលើកោះតៃវ៉ាន់និងនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទន្ទឹមនឹងនេះដែរប្រទេសហ្វីលីពីនបានខឹងសម្បាជាខ្លាំងនឹងប្រទេសចិនដោយសារតែនាវាចិនធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើនាវាកងនាវាជើងទឹកនឹងឆ្មាំល្បាតរបស់ហ្វីលីពីនមិនចេះចប់មិនចេះហើយព្រមទាំងបានបណ្ដេញក្រុមនាវានេសាទហ្វីលីពីនចេញពីតំបន់ដែនទឹកដែលស្ថិតនៅជិតសមុទ្រហ្វីលីពីនដែលចិនបានអះអាងថាជារបស់ខ្លួននោះនៅមុនពេលចាក់ចេញមកកាន់រដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Marcos និយាយថាលោកមានការតាំងចិត្តជាខ្លាំងលើការពង្រឹងទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅលើវិស័យជាច្រើនដែលមិនគាន់តែមានការបារម្ភនោះឡើយប៉ុន្តែក៏ជាវិស័យដែលមានលក្ខណៈសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់ផលប្រយោជន៍ស្នូលរបស់យើងផងដែរជំនួបនៅសេតាវីមាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺជាកិច្ចប្រជុំការទូតកម្រិតខ្ពស់ចុងក្រោយមួយជាមួយមេដឹកនាំប្រទេសតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិករបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនខណៈដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកកំពុងប្រឈមនឹងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាកាន់តែកខ្លួនខ្លាំងឡើងពីសំណាក់ប្រទេសចិនក៏ដូចជាក្តីបារម្ភមួយចំនួនទៀតទៅលើកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផងដែរដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោក Marcos មកកាន់រដ្ឋធានី Washington នៅពេលនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់មេដឹកនាំហ្វីលីពីនរូបនេះក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងទៅភាគីទាំងពីរត្រូវគេរំពឹងថានឹងពិភាក្សាគ្នាទៅលើស្ថានភាពសន្តិសុខនិងដាក់ចេញនូវគំនិតផ្ដួចផ្ដើមស្ដីពីវិស័យសេដ្ឋកិច្ចអប់រំការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបញ្ហាដទៃផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃរបស់មេដឹកនាំហ្វីលីពីនរូបនេះនេះបើយោងទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋបាលអាមេរិកជាន់ខ្ពស់មួយរូបដែលបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ក្រសួងការពារជាតិចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍ព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនអំពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនថារុស្ស៊ីបានកសាងប្រព័ន្ធកិច្ចការ ការពីយោធាដ៏ធំទូលាយបំផុតមួយចំនួនដែលគេមិនដែលឃើញនៅលើពិភពលោកអរិយាពេជ្រជាច្រើនទូសវត្តកន្លងមកនេះរបាយការណ៍ដែលបង្ហោះនៅលើ Twitter នេះបានលើកឡើងថាមានរូបភាពដែលបង្ហាញថារុស្ស៊ីបានធ្វើកិច្ចប្រឹងប្រែងពិសេសដើម្បីពង្រឹងព្រំដែនភាគខាងជើងនៃតំបន់គ្រីមៀដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងតំបន់ការពីច្រើនជាន់នៅជិតភូមិ Medvedevka ផងដែរបន្ថែមពីលើនេះទៀតបើយោងតាមក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសនេះរុស្ស៊ីបានជីកលែងឋានរាប់រយគីឡូម៉ែត្រនៅខាងក្នុងដែនដីរុស្ស៊ីដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងនៅក្នុងតំបន់បែលកូរ៉ុតនិងតំបន់ខឺសផងដែររបាយការណ៍នេះបានលើកឡើងផងដែរថាលែងឋានទាំងនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថារុស្ស៊ីបារម្ភថាអ៊ុយក្រែនអាចសម្ដែងបាននៅការវាយសម្រុកចូលបានដ៏សំខាន់មួយប៉ុន្តែក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចការមួយចំនួនទំនងជាត្រូវបានបញ្ជាដោយមេបញ្ជាការមូលដ្ឋាននិងមេដឹកនាំស៊ីវិលក្នុងគោលបំណងដើម្បីគ្រប់គ្រងការលើកឡើងផ្លូវការរបស់ខ្លួនដែលថារុស្ស៊ីរងការគំរាមកំហែងពីអ៊ុយក្រែននិងអង្គការអូតង់នោះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺជាថ្ងៃទិវាវិជាជីវៈរបស់ឆ្មាំល្បាតព្រំដែននៅអ៊ុយក្រែននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកថ្លែងដូចនេះថាឆ្មាំល្បាតព្រំដែនគឺជាអ្នកដែលបានប្រឈមនឹងបងគេបង្អស់ជាមួយនឹងពួកឈ្លានពាននៅភាគខាងកើតពួកគេកាលពីព្រំដែនបានយ៉ាងតឹងរ៉ឹងការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានសម្លាប់កុមារយ៉ាងតិច477នាក់និងធ្វើកុមារជិត 1,000 នាក់ទៀតរងរបួសតាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីជាង1ឆ្នាំមុនមកនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលបង្ហោះនៅលើ Telegram ការស្លាប់និងរបួសភាគច្រើនត្រូវបានកត់ត្រាថាបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ Donetsk និងតំបន់ Kharkiv ដោយនៅក្នុងតំបន់ Donetsk កុមារ452នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ឬរងរបួសហើយនៅតំបន់ Kharkiv កុមារ275នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ឬរងរបួសពួកឧត្តមសេនីយ៍ដែលកំពុងច្បាំងគ្នានៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់បានយល់ព្រមបញ្ជូនអ្នកតំណាងដើម្បីធ្វើការចរចានៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះបើតាមមន្ត្រីកម្ពុជាម្នាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសនោះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈភាគីទាំងពីរនៅប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីធ្វើឲ្យមានការបន្តការជួបបាញ់គ្នាដល់ press រយៈពេល3ថ្ងៃក៏ដោយការចរចាមុនដំបូងនឹងផ្តោតលើការបង្កើតបទឈប់បាញ់គ្នាប្រកបដោយស្ថិរភាពនិងទុកចិត្តបានដែលត្រូវឃ្លាំមើលដោយពួកអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនេះបើតាមលោក Walker Perthes ការឈប់បាញ់គ្នាជាបណ្ដោះអាសន្នជាបន្តបន្ទាប់មួយក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះបានកាត់បន្ថយការវាយប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់ខ្លះតែប៉ុណ្ណោះខណៈដែលតំបន់ផ្សេងទៀតការប្រយុទ្ធយ៉ាងហោចការប្រយុទ្ធយ៉ាងសាហាវបានបន្តដែលបានបណ្ដេញជនស៊ីវិលចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនហើយបានរញ្ច្រានប្រទេសនេះឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិមនុស្សធម៌លោកផឺតេសបានប្រមានថាផែនការសម្រាប់ការចរចានៅកំពង់ធ្វើនៅឡើយរមអតុលពីនេះមានតែពួកយោធាតែមួយគត់បានប្រកាសខ្លួនថាបានប្រុងប្រៀតដើម្បីចូលរួមការចរចាគ្នានេះដោយគ្មានព័ត៌មានមកពីកម្លាំងគូប្រឆាំងរបស់ពួកគេគឺកងកម្លាំងគាំទ្ររហ័សឬ Rapid Support Forces ការចរចាណាក៏ដោយក៏នឹងក្លាយជាសញ្ញានៃការជឿនលឿនដ៏សំខាន់មួយចាប់តាំងពីការប្រយុទ្ធបានផ្ទុះឡើងនៅថ្ងៃទី15ខែមេសារវាងកងទ័ពដែលដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍មូហាម៉ាត់ហាមដានដាកាឡូមនុស្សប្រហែល530នាក់រួមទាំងជនស៊ីវិលនិងពួកអ្នកប្រយុទ្ធបានត្រូវសម្លាប់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកហើយជនស៊ីវិល 4,500 នាក់បានរងរបួសនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ស៊ូដង់ក្នុងខណៈនោះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានជម្លៀសជនស៊ីវិលអាមេរិកកាំងលើកទី1របស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសស៊ូដង់ដោយមានការតាមមើលពីយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone របស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមួយក្រុមបានធ្វើដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់តាមផ្លូវពីរដ្ឋធានីខាតុមទៅកាន់ក្រុងកំពង់ផែស៊ូដង់នៃសមុទ្រក្រហមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនាវាដឹកជញ្ជូនរហ័សរបស់កងនាវាសារ៉ាមរិចបានដឹកមនុស្ស308នាក់ពីកំពង់ផែស៊ូដង់ទៅកាន់កំពង់ផែចេដដាសនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះបើតាមការដឹងរបស់ពួកមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតស្នូផ្ទុះនឹងការបាញ់កំភ្លើងបានត្រូវគេលឺនៅក្នុងផ្នែកនានានៃរដ្ឋធានីខាតុមហើយនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ូម៉ាដូមែននៅក្បែរនោះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនេះបើតាមការដឹងរបស់ពួកអ្នកស្រុកភាគីទាំងពីរបានប្រកាសការពិឈប់ពីបទឈប់បាញ់គ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយពួកគេនឹងគោរពការបន្តបទឈប់បាញ់នេះរយៈពេល72ម៉ោងកាលពីសប្តាហ៍មុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានដឹកនាំយុទ្ធនាការអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យឧត្តមសេនីយ៍ឈប់ប្រយុទ្ធគ្នាបន្ទាប់មកចូលរួមនៅក្នុងការចរចាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនេះមន្ត្រីការពារហិរញ្ញវត្ថុនិងនវានុវត្តនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសារ៉ាមរិចបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនបានបិទធនាគារ First Republic Bank និងបានយល់ព្រមចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងលក់ទ្រព្យសកម្មរបស់ធនាគារនេះទៅឲ្យធនាគារ JP Morgan Chase & Co និង National Association ដែលនេះគឺជាការដួលរំលំធនាគារទី3នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេល2ខែកន្លងមកនេះនេះបើតាមនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ធនាគារ JP Morgan Bank ថាក្នុងចំណោមធនាគារមួយចំនួនដែលចាប់អារម្មណ៍ទិញទ្រព្យសម្បត្តិកម្មរបស់ធនាគារ First Republic Bank នេះដូចជាធនាគារ PNC Federal Services Group និងធនាគារ Citizens Financial Group in ជាដើមដែលបានដាក់ពាក្យដេញថ្លៃចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងការដេញថ្លៃដែលរៀបចំឡើងដោយនាយកតកសារ៉ាត់អាមេរិក
អលូអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្នុងថ្ងៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិកម្មករកម្ពុជាស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលកំពុងកើតឡើងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមមានដកអគ្គនាយកទូតជាតិកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធការផ្សាយផ្ទាល់ការប្រកួតកីឡា SEA Games បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីអ៊ុងចាន់ថុលនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីស្ត្រីនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលមានដែនកំណត់នៅកម្ពុជាអនុអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាដែលជាទិវាពលកម្មអន្តរជាតិក្រមសហជីពនិងសង្គមស៊ីវិលបានប្រមូលផ្តុំប្រជាពលរដ្ឋនិងកម្មករជាង 2,000 នាក់ដើម្បីសម្ដែងមតិនិងទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារផ្សេងៗក្នុងនោះកម្មករស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការគិតគូរដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យបានសមរម្យការបង្កើតការងារឲ្យបានច្រើននឹងការផ្ដល់បានថែទាំសុខភាពដល់ពួកគេជាដើមលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
នៅក្នុងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិខួបលើកទី137នេះកម្មករស្នារដ្ឋាភិបាលឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ដល់ខ្សែបញ្ហាជូនពួកគេដូចជាការកាត់គូដំឡើងប្រាក់ខែបានសមរម្យស្របទៅនឹងការចាយវាយប្រចាំថ្ងៃការបង្កើតការងារឲ្យបានច្រើននិងការផ្ដល់បានថែទាំសុខភាពដល់ពួកគេជាដើមកំពុងចូលរួមប្រារព្ធទិវាពលកម្មអន្តរជាតិខួបលើកទី137នៅសួនច្បារទល់មុខក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាអ្នកស្រីម៉ាស្រីលាក់អាយុ30ឆ្នាំស្នារដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងការងារឲ្យពិចារណាក្នុងការផ្ដល់ការងារឲ្យកម្មករធ្វើឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ព្រោះអ្នកស្រីថារាល់ថ្ងៃអ្នកស្រីកំពុងប្រឈមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដោយសារកន្លែងការងារមិនមានការងារពេញលេញធ្វើដែលជាហេតុនាំឲ្យបាត់បង់ចំណូលជាងពាក់កណ្ដាលគឺបានចំណូលតែជាង100ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែស្ត្រីមានស្រុកកំណើតខេត្តស្វាយរៀងដែលបានជួលបន្ទប់មួយដើម្បីធ្វើការនៅរោងចក្រស្បែកជើងនៅម្ដុំផ្លូវវែងស្រេងត្អូញត្អែថា
ពួកខ្ញុំមកតែធ្វើការ3ថ្ងៃ4ថ្ងៃអត់មានការងារធ្វើហើយបំណាច់ឆ្នាំក៏គេកាត់អស់ហើយដាក់ច្បាប់រវល់ទៀតអត់មានស៊ី 50% ទេធ្វើការមកតែ4ថ្ងៃហើយឥឡូវចូលទៅវិញហ្នឹងធ្វើដល់ថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធឈប់ទៀតតែដល់ថ្ងៃអង្គារបានចូលវិញចឹងខ្ញុំយល់ថាគាត់ចង់ឲ្យខាងក្រសួងខាងអីហ្នឹងគេឲ្យមានការងារធ្វើគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងវិញណា
អ្នកស្រីបន្ថែមថាចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022មកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារគឺមានការប្រឈមមួយចំនួនដោយត្រូវការចំណាយថ្លៃផ្ទះជួលថ្លៃម្ហូបអាហារបូករួមថ្លៃទំនិញឡើងថ្លៃជាដើមអ្នកស្រីម៉ាស្រីលាក់ប្រាប់ VOA ថាន
ិយាយរឿងផ្គត់ផ្គង់អត់គ្រាន់ទេលោកគ្រូឯងពួកអីធ្លាប់ប្រដងយើងធ្វើថែមម៉ោងធ្វើការពេញថ្ងៃចឹងបាន300ជាងហើយឥឡូវមួយខែបានតែ100ជាងហ្នឹងចឹងផ្គត់ផ្គង់មិនគ្រាន់ណាមួយកូនបើដោះគោផងយើងត្រូវការបង់ធនាគារថ្លៃបន្ទប់ជួលចាយវាប្រចាំថ្ងៃមិនគ្រាន់លុយប៉ុណ្ណឹង
កម្មការនីរោងចក្រមួយរូបទៀតគឺអ្នកស្រីខុតសុខាអាយុ44ឆ្នាំដែលបានធ្វើការរយៈពេល12ឆ្នាំនៅរោងចក្រកាត់ដេរមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករកាត់ដេរឲ្យបានសមរម្យឬប្រហែល300ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីឲ្យកម្មករមានជីវភាពរស់នៅបានល្អប្រសើរអ្នកស្រីថាប្រាក់ខែក្រោម250ឬស្មើ250ដុល្លារនោះគឺកម្មករនៅតែប្រឈមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែទំនិញលើទីផ្សារចេះតែឡើងថ្លៃ
បញ្ហាប្រឈមច្រើនដោយសារទំនិញឡើងថ្លៃខ្ញុំនិយាយថាទំនិញឡើងថ្លៃបរិបោឡើងថ្លៃប្រាក់ខែបានតិចអញ្ចឹងប្រឈមច្រើនដូចយើងត្រូវការជួលផ្ទះនៅជួលអីនៅហើយរដ្ឋាភិបាលគាត់អត់មានគិតថាគិតគូរថាយើងធ្វើមិនដើម្បីឲ្យជីវភាពប្រជាជនយើងរស់ស្រួលជាងនឹងធ្វើមានវិធីសាស្ត្រអីឲ្យដើម្បីឲ្យប្រជាជនយើងរស់ស្រួលជាងនឹងអញ្ចឹងគាត់អត់មានវិធីសាស្ត្រហ្នឹងគាត់ហើយសំណពរឲ្យគាត់គិតគូរដល់ពួកខ្ញុំជាកម្មករផង
ស្ត្រីមេម៉ាយដែលមានកូន3នាក់រូបនេះបន្ថែមថា
សបែខ្ញុំអត់បាយតែមកពេលជួងកាបាយ500រងគាត់ទេដើម្បីជួយលុយនឹងឲ្យកូនយើងរៀនអញ្ចឹងណា
អ្នកស្រីក៏ស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យពិនិត្យនិងជួយដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងទៀតសម្រាប់កម្មកររោងចក្រដូចជាការរើសអាងសហជីពនិងសត្វការងារជាដើមដោយឡែកអ្នកស្រីពេញសុកខឹមវ័យ54ឆ្នាំជាកម្មករនៅក្នុងសិប្បកម្មឡោអិតនៅខេត្តកណ្ដាលដែលបានមកចូលរួមទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនេះបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ដល់អ្នកធ្វើការជាអ្នកធ្វើការតាមឡោអិតនេះព្រោះប្រាក់ទទួលបានជាប្រចាំថ្ងៃនៅទីបនឹងមិនមានបានបោសសរដើម្បីទុកទៅមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ
ខ្ញុំមកចូលរួមថ្ងៃហ្នឹងចង់បានឲ្យជួយដល់ពួកខ្ញុំឲ្យមានបោសសរប្រាក់ឈ្នួលបានថ្លៃហើយនឹងធ្វើការមានថ្ងៃបុណ្យមានថ្ងៃឈប់សម្រាកអញ្ចឹងណាចាពួកខ្ញុំធ្វើមានថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃអីទេធ្វើរហូតហើយសូមឲ្យបើកប្រាក់ឈ្នួលបានទៀងទាត់បោសសរខ្ញុំចង់បានជាងគេពួកខ្ញុំអត់មានលុយ
អ្នកស្រីថាក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកស្រីទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលប្រមាណ 20,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃដែលធ្វើការមិនមានថ្ងៃឈប់សម្រាកអ្វីនោះទេ
យូរហើយលោកគ្រូឲ្យ 4-10 ឆ្នាំហើយនៅតែប្រវេទនានដែលបាក់តែយើងមកចូលរួមអញ្ចឹងខាតការងារគេគេស្ដីឲ្យតែស្ដីឲ្យយ៉ាងម៉េចក៏នៅតែមកនៅតែតស៊ូចង់បានលក្ខខណ្ឌល្អចង់តែមកចា
ចំណែកកតកនៃក្រុមហ៊ុន Naga World អ្នកស្រីមុំសុវត្ថិនអាយុ36ឆ្នាំចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ដល់ខ្សែវិវាទការងាររវាងកតកនិងក្រុមហ៊ុន Naga World ឲ្យបានឆាប
់ចង់បានដំណោះស្រាយហើយដំណោះស្រាយហ្នឹងមិនមែនជាដំណោះស្រាយដែលកាន់ជើងតកែទេគឺជាដំណោះស្រាយដែលកម្មករកំពុងតែទាមទារគឺមួយតម្លាក់បົດចោតលើតំណែងសហជីពនិងសមាជិកសហជីពហើយទទួលយកតំណែងសហជីពនិងសមាជិកសហជីពហ្នឹងឲ្យចូលធ្វើការវិញដោយគ្មានការរើសអើងពីសំណាក់តកែ
ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនបានឲ្យដឹងថាការរៀបចំទិវាពលកម្មអន្តរជាតិខួបលើកទី137ដែលមានកម្មករនិងពលរដ្ឋប្រមាណ 2,000 នាក់នេះគឺដើម្បីអបអរសាទរនិងរំលឹកពីវីរភាពនៃការតស៊ូដ៏អង់អាចក្លាហានរបស់វីរៈកម្មករដែលបានពលីជីវិតក្នុងបបហាត់សិទ្ធសេរីភាពនិងលក្ខខណ្ឌការងារសម្រាប់កម្មករទូទាំងសកលលោកលោកបានថែមថាសហជីពដាក់សំណើចំនួន18ចំណុចទៅថ្នាក់ដឹកនាំនិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យជួយដោះស្រាយសំណុំពររបស់កម្មករនិយោជិតផងដែរលោកអាត់ធុនប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅឯកម្មវិធីនៃការប្រារព្ធទិវាពលកម្មអន្តរជាតិខួបលើកទី137នៅសួនច្បារទល់មុខក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាថា
ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសិទ្ធិការងារអញ្ចឹងកម្មករនិយោជិតស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទី1គឺតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករនិយោជិត250ដុល្លារគ្រប់វិស័យហើយទី2គឺលុបចោលទៅលើប័ណ្ណបញ្ជាទាំងឡាយឬក៏ច្បាប់ទាំងឡាយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សេរីភាពសហជីពគឺធ្វើម៉េចធ្វើវិសោធនកម្មឲ្យកម្មករមានសិទ្ធិបង្កើតសហជីពមានសិទ្ធិចូលរួមមានសិទ្ធិធ្វើការបាតកម្មអីយ៉ាងទៅហើយបញ្ចូលតម្លៃប្រេងសាំងបញ្ចូលតម្លៃជីកសិកម្មនិងការប្រាក់ធនាគារដើម្បីឲ្យកម្មករមានជីវភាពរស់នៅសមរម្យបាទនេះគឺសំខាន់
ជាមួយគ្នានេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង20ស្ថាប័នផ្សេងទៀតដែលរួមមានសហភាពផ្ទះសាមគ្គីសហព័ន្ធសហជីពមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាជាដើមក៏បានដាក់លិខិតមួយទៅរដ្ឋសភាផងដែរអង្គការទាំងនោះមើលឃើញថាបញ្ហាអធិភាពដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារនិងផលប្រយោជន៍របស់កម្មករនិយោជិតដែលស្ថាប័នរបស់រដ្ឋត្រូវធ្វើការដោះស្រាយនិងឆ្លើយតបទៅតាមសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់ផ្សេងៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងកម្មករនិយោជិតទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមលិខិតរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជា20នោះដែលបានដាក់ទៅរដ្ឋសភានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ VOA បន្តសុំការអធិប្បាយពីលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រធានគណៈកម្មការទី1នៃរដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សទទួលពាក្យបណ្ដឹងអង្កេតទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាប្រតិភិលោកសចំរងថ្លែងថាលោកនឹងពិនិត្យមើលសំណើរបស់ក្រុមសហជីពដែលដាក់មករដ្ឋសភានៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានអបអរសាទរចំពោះទិវាខូបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី137នៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិមួយឧសភានឹងថាការគោរពសិទ្ធិកម្មករមិនមែនមានតែមួយថ្ងៃនេះទេប៉ុន្តែគឺជាការគោរពសិទ្ធិរបស់កម្មកររាល់ថ្ងៃរវាងម្ចាស់រោងចក្រនិងកម្មកររាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅសល់តែប្រមាណថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសកម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមបើកការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមជាផ្លូវការដែលមានប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាច្រើនចូលរួមស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានដកថ្នាក់ដឹកនាំស្ថានីយទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាចំពោះការអាក់ខានមិនបានផ្សាយផ្ទាល់នៅការប្រកួតបាល់ទាត់របស់ក្រុមប្រទេសដែលមិនបានប្រកួតជាមួយក្រុមប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ូរស្មីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានព្រមានដកអគ្គនាយកស្ថានីយទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាចំពោះការខកខានមិនបានផ្សាយផ្ទាល់ការប្រកួតបាល់ទាត់និងវិញ្ញាសាប្រកួតផ្សេងទៀតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមដែលលោកចាត់ទុកថាជាព្រឹត្តិការណ៍ធំមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រកួតកីឡាផ្សេងៗក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមដែលនឹងចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាខាងមុខនេះថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ចំណតផែកុងតឺន័រនៅខេត្តព្រះសីហនុនិងពិធីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី70នៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនដែលប្រពៃធ្វើឡើងនៅចំណតកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុលហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកនិងមន្ត្រីកម្ពុជាខ្លះខកខានមិនបានមើលការប្រកួតបាល់ទាត់របស់ប្រទេសដែលចូលរួមការប្រកួតស៊ីហ្គេមដោយសារទូរទស្សន៍ជាតិថាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ប្រកួតបាល់ទាត់នឹងធ្វើឡើងតែនៅពេលមានការប្រកួតរវាងកីឡាករកម្ពុជានិងកីឡាករប្រទេសផ្សេងទៀត
ទូរស័ព្ទទៅទូរទស្សន៍ជាតិទូរទស្សន៍ជាតិវាឆ្លើយមកបែបនេះវាថាវាផ្សាយតែរវាងគូខ្មែរជាមួយនឹងគូបរទេសខ្ញុំថាងប់ស៊ីហ្គេមនៅសល់តែប្រមាណថ្ងៃទៀតនេះ4ថ្ងៃទៀតនេះគ្រាន់តែហែស៊ីហ្គេមណាគឺគេខ្លាចទៅជាបុណ្យមួយនៅតាមខេត្តហេតុអីឯងប្រកួតប្រជាជនចង់មើលឯងមិនព្រមផ្សាយឥឡូវសុំ5ទៅទូរទស្សន៍ជាតិល្ងាចនេះត្រូវតែផ្សាយឲ្យបានបើផ្សាយមិនបានអគ្គនាយកដកទាំងអស់អត់មានទុកឲ្យមួយទេប្រាប់ទៅហើយ
លោកបន្តថែមថាស្ថានីយទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកគួរបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានផុសផុលចំពោះការប្រកួតកីឡាដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនេះ
ហើយចង់ទុកឲ្យប្រទេសខ្មែរស្ងប់ស្ងាត់ចឹងក្នុងពេលដែលមានស៊ីហ្គេមគេប្រកួតកីឡាមិនព្រមផ្សាយមើលគ្រប់ទូរទស្សន៍ទាំងអស់ឲ្យចេះគ្នាឲ្យលើកមើលអាខ្លះទៅផ្សាយអំពីកីឡាស្អីឥឡូវប្រកួតប្រមាណដូចជា11វិញ្ញាសាហើយប៉ុន្តែវាគ្មានអាណាទៅផ្សាយអាទូរទស្សន៍ជាតិនឹងហើយអានេះរដ្ឋមន្ត្រីវានឹងទៅណាឥឡូវនឹងកំពុងជេរហ្មង
លោកបន្ថែមថា
ខ្ញុំបានរំលឹកហើយតាំងពីមុនមកថារឿងការផ្សាយនេះត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់វាមានអីវាដេកធ្វើមិនដឹងទៅអាឯងទីចុងវត្តចាំមើលទៅឃើញថាថៃស៊ីណៃសិង្ហបុរី2-1ដល់ទៅយុបបន្តិចអូវៀតណាមស៊ីឡាវ3-0អាបានមើលប៉ុណ្ណឹងគេត្រូវការមើលអាណាតតយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអេបាត់ថាធ្វើទូរទស្សន៍ប៉ុណ្ណឹងមិនបានធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីប៉ុណ្ណឹងមិនបាននាំគ្នាចេញថាទៅអាចដកមុនស៊ីហ្គេមហ្មង
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានព្រមានដកលោកខឹមពុទ្ធីអគ្គនាយកទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាបើមិនមានការកែប្រែរបៀបផ្សាយការប្រកួតកីឡាផ្សេងៗនៅមុនពេលបើកព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមជាផ្លូវការនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកខឹមពុទ្ធីបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះចំណែកលោកផុសសុវណ្ណអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងសោតទស្សន៍នៃក្រសួងព័ត៌មានបដិសេធផ្ដល់ការអធិប្បាយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងការពៀសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមិនព្រមយកប្រាក់ពីគណៈប្រតិភូកីឡាស៊ីហ្គេមនោះគឺក្នុងគោលបំណងទាញយកមនុស្សទាំងឡាយចូលមកស្គាល់កម្ពុជាលោកថាកម្ពុជាក្រតែមានបេះដូងធំលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រតិកម្មទៅនឹងមតិរិះគន់ខ្លះដែលមានចេតនាបំបែកបំបាក់ព្រះមហាក្សត្រនិងរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកការប្រកួតស៊ីហ្គេមលោកថាមានតែក្នុងប្រព័ន្ធប្រសិទ្ធិប្តីនិយមដែលប្រមុខរដ្ឋជាអ្នកបើកការប្រកួតរបៀបនេះរីឯក្នុងប្រព័ន្ធសភានិយមគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាអ្នកប្រកាសបើករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ស ួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីអ៊ុងចាន់ថុលនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីស្ត្រីនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលមានដែនកំណត់នៅកម្ពុជាអ្នកស្រីធីតាវិនជាអ្នកសម្របសម្រួល
សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOAស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ខែឧសភានេះនាងខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនមួយរូបគឺអ្នកស្រីអង្គចន្ទថុលដែលជាស្ត្រីមួយរូបដឹកនាំនៅក្នុងអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាគឺជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយមិនរកប្រាក់កម្រៃផ្នែកព័ត៌មានមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយស្ត្រី5រូបនៅឆ្នាំ1995រហូតមកដល់ពេលនេះស្ថាប័នមួយនេះបាននឹងកំពុងផលិតព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីវិទ្យុទូរទស្សន៍ហើយនឹងវីដេអូថ្មីប្លែកៗជាច្រើនអ្នកស្រីគឺជានាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីអ៊ុងចន្ទថុលចាស
ូមជម្រាបសួរ
ចាសសូមអរគុណដែលអ្នកស្រីបានផ្ដល់ពេលវេលាដល់ VOA ជាដំបូងសូមឲ្យអ្នកស្រីណែនាំខ្លួនបន្តិចតកតងទៅនឹងប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រីស្ថានភាពគ្រួសារការអប់រំការងារកន្លងមកហើយរហូតអ្នកស្រីនឹងបានក្លាយជានាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាចា
៎ខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងហើយមានកូន2នាក់កូន7នាក់គាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំរៀនបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រហើយនឹង Master ខាងច្បាប់ហើយ Master មួយទៀតខាងការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងចុងបញ្ចប់នេះបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតផ្នែកខាងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋហើយនឹងនយោបាយសាធារណៈហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការងារកន្លងមកខ្ញុំបានធ្វើការងារនៅកន្លែងជាច្រើនហើយមុនមកធ្វើការងារជានាយកប្រតិបត្តិនៅមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជានេះខ្ញុំបានធ្វើការនៅកន្លែងមន្ទីរក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកដាលដែលជាកន្លែងផ្ដល់សេវាកម្មផ្នែកវិចិត្រកម្មពីរឿងកម្មកោហើយនៅតែមានដំណោះជាមួយគ្នាហើយមុននឹងទៀតខ្ញុំបានធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជា liaison របស់អង្គការបំបត្តិអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដែលជា liaison ជាមួយនឹងប៉ូលីសនៅ Richmond ហើយខ្ញុំទទួលខុសត្រូវការងារហិង្សាក្នុងគ្រួសារធ្វើការនៅក្នុងត្រូ clinic ខ្លះធ្វើការពាក់ព័ន្ធរឿងអប់រំប៉ូលីសខ្លះហើយនឹងចេះពីរឿងបញ្ហាហិង្សាក្នុងគ្រួសារហើយមុននឹងទៀតខ្ញុំបានបង្កើតអង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្ត្រីមានវិបត្តិហើយធ្វើជានាយិកា10ឆ្នាំនៅអង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្ត្រីមានវិបត្តិនៅស្រុកខ្មែរយើងហើយជួយស្ត្រីដែលគេជួញដូរហិង្សាក្នុងគ្រួសាររំលោភឯកសារអីជួយតាមផ្លូវច្បាប់ហើយជួយតាមការងារសង្គមហើយមុននឹងទៀតខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការនៅការិយាល័យផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហជីវជាតិធ្វើការច្រើនកន្លែងដែរមុននឹងក៏ធ្វើការឲ្យខាងអន្តៈផ្នែកខាងបោះឆ្នោតហើយនឹងធ្លាប់ធ្វើជានាយិកាសាលាដល់ជាជីវៈដល់ស្ត្រីមីម៉ាយក្រីក្រដែរចានេះជាការងារសង្ខេបសង្ខេប
ចាអ្នកស្រីតាមការរៀបរាប់របស់អ្នកស្រីខាងលើនឹងអ្នកស្រីមិនធ្លាប់បានសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានទេហេតុអ្វីឬក៏កត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យអ្នកស្រីនឹងសម្រេចចិត្តប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននេះធ្វើជានាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាចា
៎តាមពិតទៅខ្ញុំចូលចិត្តខាងវិស័យព័ត៌មាននេះតាំងពីក្មេង ពេលរៀនចប់បាក់ឌុបចាំរៀនខ្លាយទៅជាអ្នកកសែតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចង់ចូលមហាវិទ្យាល័យខាងសារព័ត៌មានអត់មានអញ្ចឹងរៀនខាងច្បាប់កាលប្រហែលជា15ឆ្នាំមុនខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើជាក្រុមប្រឹក្សាពិបាលដល់ព័ត៌មានស្រីកម្ពុជាដែរបានធ្វើហើយតែ5ឆ្នាំឯទាំងហើយអញ្ចឹងយល់ពីរឿងការងារមីឌៀនឹងយល់ច្រើនក៏ដល់ពេលចប់កុងត្រាជាមួយមូលនិធិអាញាកដាខ្ញុំក៏មកធ្វើការនៅម្ដុលព័ត៌មានស្រីកម្ពុជាកត្តាសំខាន់គឺឃើញថាម្ដុលព័ត៌មានស្រីកម្ពុជាមានបញ្ហាខ្វះអ្នកដឹកនាំស្ថិតនៅក្នុងការលំបាកខ្លាំងហើយបើសិនណាជាខ្ញុំអត់មកអាចម្ដុលត្រូវបានបិទហើយខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យការបាត់បង់ម្ដុលទេហើយពួកឯងម្ដុលជាម្ដុលព័ត៌មានស្រីតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយបានបម្រើការងារសង្គមនឹងផ្សព្វផ្សាយនឹងរយៈពេល25 26ឆ្នាំហើយហើយម្យ៉ាងទៀតក៏យល់ឃើញថាធ្វើការឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាចជះឥទ្ធិពលក្នុងថ្នាក់ជាតិជះឥទ្ធិពលបានទលំទលាយអាចជួយអប់រំអាចជួយផ្តល់ព័ត៌មានអាចជួយកែប្រែអេរិយាបទរបស់សាធារណជនខ្ញុំនឹកឃើញថាបើធ្វើការក្នុងវិស័យនេះក៏ល្អដែរព្រោះមួយទៀតបេសកកម្មរបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្រីកម្ពុជាគឺដើម្បីជំរុញតួនាទីរបស់ស្ត្រីឲ្យមានសិទ្ធិស្មើគ្នាជាមួយបុរសនៅក្នុងសង្គមខ្មែរខ្ញុំសង្កេតឃើញថានៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងស្ត្រីមិនទាន់មានសិទ្ធិស្មើគ្នាជាមួយបុរសគ្រប់វិស័យទាំងអស់ទាំងពីវិស័យច្បាប់វិស័យប្រតិបត្តិវិស័យតុលាការដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាបើខ្ញុំចូលក្នុងវិស័យនេះអាចខ្ញុំជួយបានច្រើនអាចទាំងអស់គ្នាទាំងបុគ្គលិកទាំងអីអាចធ្វើឲ្យមានការកែប្រែអរិយាប័ន្ននៅក្នុងសង្គមយើងឲ្យមានការគោរពដល់ស្ត្រីផ្ដល់តម្លៃដល់ស្ត្រីផ្ដល់សមភាពដល់ស្ត្រីព្រោះនៅក្នុងវិស័យព័ត៌មាននេះគឺមានស្ត្រីតិចណាមានតិចជាង 10% ទង 9% មានប្រហែលជា500នាក់ក៏ប៉ុន្តែក្នុង500នាក់ហ្នឹងមិនមែនសិតអ្នកកសែតស្រីដែលធ្វើការងារយកព័ត៌មានវិភាគព័ត៌មានឬក៏ជាពិធីការនីឬក៏អ្នកធ្វើការប្រកាសព័ត៌មាននៃភាគច្រើនផុតគាត់ជាអ្នកធ្វើការងារក្នុងវិស័យរដ្ឋបាលឬក៏កិច្ចការងារនៅក្នុងប្រូ
ចាំមុននេះអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាសារព័ត៌មានជាវិស័យមួយដែលមានស្ត្រីចូលរួមនឹងជិត500នាក់ពលគឺជាង 9% នៃអ្នកសារព័ត៌មានសរុបហើយនៅក្នុងចំណោមស្ត្រីជិត500នាក់នោះភាគច្រើននឹងជាអ្នកធ្វើការងារនៅក្នុងការិយាល័យទៀតមិនសូវមានអ្នកចេញយកព័ត៌មានខាងក្រៅនោះទេតើអ្នកស្រីយល់ឃើញថាមូលហេតុអ្វីបានជាមានស្ត្រីចូលរួមតិចបែបនេះចា៎ហើយអ្នកស្រីគិតថាបើសិនជាមានស្ត្រីជាច្រើនចូលរួមប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននេះអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះដែរដល់សង្គមយើងចា៎
អ្នកសារព័ត៌មានស្រុកខ្មែរយើងទទួលស្គាល់ថាមានការកើនអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីបើយើងមើល20ឆ្នាំមុនស្ទើរតែគ្មានក៏ប៉ុន្តែមានឥឡូវនេះយើងថាមានខ្ទង់500នាក់ក៏ប៉ុន្តែក្នុង500នាក់ហ្នឹងអ្នកយកព័ត៌មានហ្នឹងតិចតួចមិនមានច្រើនទេពលប្រជាជនខ្មែរយើងជាង 52% ជាស្ត្រីក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកកសែតបន្តិចមួយនឹងមានថាប្រហែល500នាក់មែនណាក្នុង500នាក់អ្នកធ្វើព័ត៌មាននឹងតិចទៀតមានតែស្ត្រីនឹងឯងដែលគាត់យល់ដឹងពីបញ្ហារបស់ស្ត្រីច្រើនជាងដូចយើងធ្លាប់ពោះធំយើងដឹងថាតើពោះធំពិបាកអីខ្លះត្រូវការអីខ្លះមែនណាគាត់និយាយមកចេញទោះបីបរោះខ្លះគាត់យល់ពីស្ត្រីក៏គាត់អត់យល់ថាឈឺពោះពេលឆ្លងទលីនឹងធ្ងន់ប៉ុណ្ណាដូច្នេះបើសិនណាស្ត្រីចូលរួមកម្មការអំគឺថាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ទីមួយគាត់អាចចូលចិត្តសរសេរពីរឿងស្ត្រីហើយកាលណាសរសេរច្រើនពីរឿងស្ត្រីសាធារណជនយល់ដឹងពីរឿងស្ត្រីនឹងច្រើនហើយអ្នកធ្វើគោលនយោបាយក៏យល់ច្រើនរាជរដ្ឋាភិបាលយល់ច្រើនសភាយល់ច្រើនកាលណាដឹងពីរឿងបញ្ហាស្ត្រីច្រើនអាចគាត់ធ្វើសេវាកម្មដល់ស្ត្រីនឹងបានកម្មតច្រើនឲ្យមានការគ្រប់សិទ្ធិស្ត្រីកម្មតច្រើនហើយបើកាលណាព័ត៌មានតិចគេហាក់ដូចជាអត់ឈឺបើសិនណាលឺរឿងដដែលដែរច្រើននោះនាំគ្នាឈឺនាំគ្នាជួយមែនទេទាំងអ្នកស្ដាប់ទាំងអ្នកធ្វើគោលនយោបាយអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយណាមួយអ្នកកសែតស្ត្រីជាទូទៅទន់ភ្លន់ជាងខាងបុរសគាត់ចូលចិត្តសន្តិភាពអាចព័ត៌មានគាត់ផ្ដល់គឺថាអាចបង្កើតឲ្យមានសន្តិភាពតែណាខ្វះអ្នកកសែតស្រីព័ត៌មានហ្នឹងវាអត់មានតុល្យភាពវានៅតិចហើយដល់ពេលព័ត៌មានតិចការយកចិត្តទុកដាក់ក៏តិចដែរហើយអញ្ចឹងហើយថាសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែក្មេងក្មេងសាក្រោយនេះឃើញគាត់មានទឹកចិត្តទូបីប្រាកដយ៉ាងណាក៏គាត់មានទឹកចិត្តចង់ចូលរួមនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែភាពភ័យខ្លាច សំខាន់គឺថាធ្វើម៉េចខាងរាជរដ្ឋាភិបាលធានាថាអ្នកសារព័ត៌មានមានសេរីភាពហើយនឹងមានសុវត្ថិភាពល្អនិងមានអ្នកខ្សែស្រីច្រើនជាងមុនណាក្រុមគ្រួសារក៏មិនជារារាំងដល់គាត់ដែរបើដឹងថាគាត់មានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការងាររបស់គាត់ណាភាគច្រើនប្តីក៏មិនសូវគ្រប់គ្រងដែរដោយសារស្ត្រីចោះទៅយកព័ត៌មានអាចឆ្លងខេតឆ្លងអីទៅការមើលកូនមើលអីណាយល់ឃើញថាហ្នឹងជាតួនាទីរបស់ស្ត្រីទៅតាមមើលកូនមើលគ្រួសារហ្នឹងលើយើងយល់ដឹងពី gender ហ្នឹងនឹងបានអាចធ្វើឲ្យស្ត្រីហ្នឹងចូលក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានហើយចំណុចបន្ទាប់គឺសុវត្ថិភាពហ្នឹងគឺបញ្ហាចម្បងដែលរារាំងស្ត្រីមិនចង់ឲ្យចូលក្នុងវិស័យព័ត៌មានគឺគិតថាបើមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតមានណាមើលកូនចៅឪពុកម្ដាយហើយបើសិនណាទៅចូលពន្ធនាគារក៏មានបញ្ហានឹងដូចគ្នាចា៎ដូចនេះគ្នាពិបាកសម្រាប់ស្ត្រីចា៎
VOA ចាប់បន្ទាប់ពីអ្នកស្រីធ្វើជានាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជានឹងអស់រយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះតើអ្នកស្រីជួបការលំបាកអ្វីខ្លះនៅក្នុងការដឹកនាំនោះចា៎ហើយការលំបាកទាំងនោះអ្នកស្រីដែរធ្លាប់គិតឬក៏នឹកស្មានថាអាចជួបការលំបាកបែបនេះដែរឬទេចា៎
ចាការលំបាកមានច្រើនប្រៀបធៀបទៅនឹងការងារពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការអង្គការសហជីពជាតិធ្លាប់ធ្វើការជានាយិកាអង្គការផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែការងារជានាយិការបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាមានន័យថាជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងការលំបាកខ្លាំងជាច្រើនមែនតើការលំបាកខ្លះគឺថាយើងបានគិតទុកពីមុនតែពេលដែលយើងចូលហើយការងារខ្លះគឺយើងអត់ស្មានដល់សោះហើយមានការងារច្រើនដែលត្រូវធ្វើលំបាកច្រើនហើយដោយសារខ្វះអ្នកជំនាញដែរនៅក្នុងវិស័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការលំបាកទាំងអស់នោះជាពិសេសដូចជាការរកលុយយើងដឹងថាលំបាកមុនពេលយើងចូលព្រោះយើងត្រូវរកលុយច្រើនសុំមួយឆ្នាំដើម្បីចាយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មណ្ឌលថៃជាត្រូវការតែជាមលានអីបើសិនណាយើងមិនមានលុយល្អអាចធ្វើការងារបានដោយលូនណាការងារលំបាកមួយទៀតគឺការធ្វើការក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងធ្វើម៉េចយើងត្រូវបានព្រោះមណ្ឌលយើងផ្សាយព័ត៌មានថ្ងៃពីរដងហើយនៅមាន live show មានផ្ទាល់អញ្ចឹងទៀតយើងធ្វើម៉េចឲ្យបានព័ត៌មាននោះទាន់ពេលបើកាលណាតែយឺតវាស្អុយវាលែងទាន់ពេលហើយមួយទៀតបញ្ហាសុវត្ថិភាពបុគ្គលិកពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ក្នុងពេលចុះទៅប្រមូលព័ត៌មានអីណាអានឹងដែលជាបញ្ហាលំបាកហើយយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការសរសេរយើងធ្វើម៉េចឲ្យបុគ្គលិករបស់យើងនឹងព្យាក្រឹតយកព័ត៌មានពិតផ្សាយរឿងពិតផ្សាយយ៉ាងម៉េចឲ្យដល់សាធារណជនឲ្យទាន់ពេលហើយឲ្យយើងរកព័ត៌មានគ្រប់ប្រភពដើម្បីជាការឆ្លុះបញ្ចាំងអានឹងជាការមួយលំបាកហើយពេលខ្លះយើងបុគ្គលិកមិនមានគ្រប់គ្រាន់នៅពេលមានហេតុការណ៍ច្រើនកើតឡើងណាចា៎នឹងដែលជា challenge មួយសំខាន់ហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាការធ្វើរបាយការណ៍យើងពិបាកបុគ្គលិកបន្តិចនៅក្នុងវិស័យព័ត៌មានយើងប្រកាសរក editor in chief អគ្គនាយកនឹងពិបាកហើយអ្នកដែលយកព័ត៌មានសំខាន់ពិបាកដោយសារខ្វះធនធានមនុស្សនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងណាមួយទៀតពីរឿងការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងលឿននៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបៀបប្រពៃណីទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ digital តាម online តាមអីព្រោះសពថ្ងៃនេះប្រជាជនយើងជាង 80% ហើយគាត់យកទូរស័ព្ទដៃស្ដាប់ព័ត៌មានអីស្អីដែលខ្ញុំមិនសង្ឃឹមទុកគឺការដែលយើងមិនមានហ្វេកង់ខ្លួនឯងយើងត្រូវជួលគេទី1ហើយទី2ទៀតការដែលយើងប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមប្រពៃណីនេះបន្តិចខូចហើយថ្លៃក្នុងការជួសជុលទី1ហើយទី2ទៀតខ្វះអ្នកបច្ចេកទេសអាហ្នឹងដែលខ្ញុំមិនគិតថាប្រហែលមុនពេលដែលខ្ញុំចូលដល់ពេលចូលនឹងថាប្រហែលមួយទៀតតម្រូវការផ្នែកច្បាប់រដ្ឋតម្រូវឲ្យដាក់របាយការណ៍ច្រើនមុខស្មានច្រើនដែលខ្ញុំអត់ដែលគិតមកបញ្ហាមួយទៀតបញ្ហាខ្វះអ្នកខ្សែស្រីយើងចាំបានអ្នកសារព័ត៌មានស្រីអស្ត្រីដែលជាអ្នកវិភាគបញ្ហាសំខាន់ប្រហែលរអយើងត្រូវប្រកាសរ4 5ដងអីអត់ទាន់បានម្នាក់ដែលគេមានសមត្ថភាពល្អល្អគឺថាមានស្ត្រីអ្នកសារព័ត៌មានយើងតិចតួចណាស់ដែលអាចធ្វើបានហើយបើអ្នកដឹកនាំជាស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យព័ត៌មានគឺពិបាកមែនទែនហ្នឹងដែលជាឧបសគ្គចា
៎អ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាការងារនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននេះជួបការលំបាកខ្លាំងហើយជួបបញ្ហាមួយចំនួននឹកស្មានមិនដល់ទៅទៀតតើការលំបាកទាំងនោះនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននេះ មានធ្លាប់បានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីនឹងគិតថាចង់បោះបង់ការដឹកនាំមួយនេះដែរទេចា៎
ដូចជាមិនធ្លាប់ចង់គិតថាបោះបង់អីទេហាចង់ពង្រឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិកក្មេងៗឲ្យគាត់ទទួលយកបន្តហើយប៉ុន្តែចិត្តមួយចង់ត្រឡប់មករស់នៅជាមួយកូនកូនព្រោះនៅឆ្ងាយពីកូនកូនយូរចាហ្នឹងគាត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងធម្មតាការងារមិនដែលគិតថាពិបាកកាន់ពិបាកកាន់តខំព្រោះយល់ឃើញថាស្អីក៏ដោយឲ្យតែយើងខំធ្វើគឺដោះស្រាយបានបញ្ហាអីក៏ដោយដែលមានគង់ឲ្យដោះស្រាយបានជឿលើអញ្ចឹងកន្លងមកមិនជាកតារាំងស្ទះឯងកាន់តពិបាកកាន់តខំប្រឹង
អ្នកស្រីគឺជាស្ត្រីមួយរូបហើយដឹកនាំស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានទៀតអ្នកស្រីគិតថាស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានប្រឈមការលំបាកអ្វីខ្លះនៅក្នុងការបំពេញការងារនៅក្នុងវិស័យមួយនេះចា៎ហើយហេតុអ្វីបានជាប្រឈមនឹងការលំបាកទាំងនោះចា៎
ខ្ញុំថ្មីថ្មីនេះដោយសារអត់ទាន់មានសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីតាំងខ្ញុំចូលទៅដល់ឮថាចាប់ផ្ដើមបង្កើតតែក៏ប៉ុន្តែដោយសារទៅអត់ទាន់រួចដោយសារខ្វះថវិកាខ្វះអីចឹងក៏ប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានជួយរកលុយពី UNESCO ហើយ Internews ដើម្បីបង្កើតក្រុមស្ត្រីឲ្យកើតឡើងឲ្យបានផ្លូវការហើយឥឡូវយើងកើតបានហើយហើយយើងបានជួបគ្នារាល់ខែមួយខែម្ដងហើយសួរសុខទុក្ខគ្នាហើយនឹងជួយគាំទ្រគ្នាហើយតាមរយៈនឹងយើងឃើញថាស្ត្រីដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានមានបញ្ហាច្រើនមែនតើទី1គឺក្រុមគ្រួសារអត់ព្រមចាំឲ្យគាត់ធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីទេពួកគេយល់ឃើញថាគ្រោះថ្នាក់ហើយពិបាកទៅដើរឆ្ងាយសុវត្ថិភាពអីអីសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយនៅតាមអនឡាញអ្នកកសែតស្រីត្រូវបានគេប្រមាថមើលងាយបៀតបៀនច្រើនមែនតើតែជាខ្ទង់ 70% គាត់ប្រាប់ថាត្រូវបានគេបៀតបៀននៅតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹងហើយពុកម្ដាយអត់ចង់ឲ្យគាត់ធ្វើការងារជាអ្នកស្ថាបត្យកម្មទេហើយនៅក្នុងគ្រួសារខ្លះក៏មានហិង្សាក្នុងគ្រួសារជាពិសេសឪពុកដែលផឹកស្រាធ្វើបាបពួកគាត់ចង់ឲ្យគាត់ទៅធ្វើជាអ្នកស្ថាបត្យកម្មហើយពេលគាត់ក្លាយជាអ្នកស្ថាបត្យកម្មហើយក៏នៅជួបឧបសគ្គទៀតស្ត្រីដែលអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំសរសើរខ្លាំងណាស់គាត់ពុះពៀរប្រឆាំងជាមួយគ្រួសារទី1ដើម្បីឲ្យគាត់បន្តការងារដែលគាត់ចង់បានទី2ពេលដែលគាត់ចូលមកក្នុងវិស័យព័ត៌មានហើយហ្នឹងគឺជួបបញ្ហាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពីរឿងការបំពៀនមិនត្រូវគេឲ្យតម្លៃឲ្យធ្វើព័ត៌មានណាដែលតូចតាចមិនសំខាន់ហើយមិនសូវបានទទួលការងារជាអ្នកមេដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នហើយមានការរើសអើងឬគាត់ថាពេលគាត់ពោះធំទៅគេដេញចេញពីស្ថាប័នហើយគ្មានការទូទាត់ទៅជួយដល់គាត់ហើយនឹងមានការរើសអើងលើគាត់ច្រើនទីហោះទៅរៀនមិនសូវបញ្ជូនពួកគាត់ទៅដូចជាស្ត្រីហើយទោះបីរៀនប្រាក់ផែលគ្នាក៏ដោយក៏ប៉ុះនឹងឬក៏ប្រាក់ខែអត់សូវបានស្មើមិនស្មើជាមួយបុរសនឹងស្អីដែលគាត់បានប្រាប់ណាចាហើយមានការបំពៀនផ្លូវភេទពីគ្នាឯងឬក៏ពេលទៅយកព័ត៌មានទៅបានជ្រៀតគេប៉ះគេលូកគេចាប់អីអីចឹងទៅលើកលែងឯកជនណាអានឹងដែលជាកត្តាមួយសំខាន់សម្រាប់គាត់ដែរពេលខ្លះត្រូវបានគម្រាមកំហែងពីរឿងសុវត្ថិភាពអីជាដើមអានឹងគឺជាឧបសគ្គខ្លាំងសម្រាប់គាត់ចឹងហើយបានសមាគមស្ត្រីអ្នកសារព័ត៌មាននេះខ្ញុំជួយបង្កើតឡើងនោះដើម្បីឲ្យគាត់អាចប្រាប់ពីសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកជួយគ្រប់គ្រងគ្នាបើគាត់ត្រូវការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកច្បាប់យើងក៏មានទៅវិញជួយបើគាត់ត្រូវការផ្នែកចិត្តសាស្ត្រព្យាបាលផ្លូវចិត្តបន្តឲ្យភាពតាមតឹងនេះយើងរកអ្នកចិត្តវិទ្យាជួយគាត់ហើយគាត់មានប្រជុំរាល់ខែជជែកគ្នាហើយនឹងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់គាត់គាត់ថ្ងៃក្រោយទៅទី1ឲ្យគាត់ចេះធ្វើផែនការសុខភាពរបស់គាត់ក្នុងការចុះទៅយកព័ត៌មានធ្វើព័ត៌មានទី2ឲ្យគាត់ចេះប្រើប្រព័ន្ធ Digital ព្រោះអ្នកសារព័ត៌មានលោកគេឈ្មោះទៅផ្នែក Digital ហើយ
ចាសសូមអរគុណពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលមានអ្នកស្រីអង្គចន្ទថុលជាវាគ្មិនអ្នកស្រីគឺជានាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាតាមរយៈបទពិសោធន៍ការដឹកនាំរបស់អ្នកស្រីនឹងនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះអ្នកស្រីគិតថាដើម្បីឲ្យស្ត្រីចូលរួមនៅក្នុងវិស័យនេះមានចំនួនកាន់តែច្រើនតើត្រូវមានកត្តាជំរុញអ្វីខ្លះដែរទៅចា៎
ខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវចាប់ដើមពីថ្នាក់ទូទៅបង្រៀនឲ្យសិស្សយល់ពីសារៈសំខាន់នៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឲ្យគាត់យល់ឃើញថាកាលណាមានព័ត៌មានគឺជួយអភិវឌ្ឍទាំងខ្លួនយើងជួយអភិវឌ្ឍសង្គមព្រោះបើសិនណាដឹងព័ត៌មានអាចធ្វើឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តត្រូវបើគាត់យល់ឃើញថាវិស័យសារព័ត៌មានសំខាន់ហើយមានសុវត្ថិភាពគាត់នឹងចូលណាហើយប៉ុន្តែឲ្យចាប់ផ្ដើមឲ្យគាត់យល់ដឹងពីរឿងតាំងពីទូទៅកុំឲ្យយើងចាំរហូតដល់គាត់ធំហើយពិបាកដែរគាត់អត់យល់គាត់យល់ពីសារៈសំខាន់នៃសារព័ត៌មានហើយផ្ដំទាទូអ្នកណាក៏ដោយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានជួនកាលឯកជនអ្នករោស៊ីប្រៃឈើអ្នករោស៊ីនិសាទខុសច្បាប់ពីធ្វើបាបអ្នកសារព័ត៌មានអត់ដែរហើយអញ្ចឹងហើយថាការពារសុខភាពរបស់ពួកគាត់ជាកត្តាសំខាន់ណាហើយលើកទឹកចិត្តផ្ដល់ការអប់រំជា training ជាអីឲ្យគាត់ទៅណាមួយទៀតពាក់ព័ន្ធច្បាប់បាទទទួលព័ត៌មានយើងឃើញអ្នកកសែតបញ្ហាមួយដែរដែលប្រហាក់គឺសុំសម្ភារប្រភពខ្លះគាត់ខ្លាចគាត់អត់ហ៊ានឲ្យសម្ភារឬសុំព័ត៌មានពីស្ថាប័ននានាអត់បានទាន់ពេលឬក៏មិនបានតែម្ដងហើយបើសិនណាជាឲ្យមានច្បាប់ស្ដីអំពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានអនុម័តបានឆាប់រហ័សល្អជាការលើកទឹកចិត្តដល់គាត់ដែរអ្នកខ្សែខ្លះគាត់ថាខលទៅសុំសម្ភារ4-10ដុល្លារមិនបានអញ្ចឹងគាត់អស់ទឹកចិត្តគាត់រៀងដូចខ្ជិលលែងចាំសរសេរពីរឿងបញ្ហាហ្នឹងណាចាហើយបញ្ហាមួយហ្នឹងបើគាត់ខលហើយអត់ខលហើយអត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនណាមានច្បាប់មួយថាត្រូវតែផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អ្នកខ្សែក្នុងរយៈពេលកំណត់ដល់ខ្លីមួយនៅពេលដែលមានការស្នើសុំបើសិនណាមានច្បាប់ហ្នឹងចេញអាចលើកទឹកចិត្តគាត់ដែរមួយទៀតបញ្ហាផ្លូវច្បាប់គួរមានការអនុវត្តច្បាប់សារព័ត៌មានបើមានខុសត្រូវអីមិនជៀសពីខុសមិនរួចទេអ្នកសារព័ត៌មាននិយាយលោតចឹងតែមានខុសតែមានច្រឡំអីខ្លះហើយណាមួយការងារបន្តនៃតនសភាពការទៀតណាដូច្នេះឲ្យមានការអត់អោនការយល់គ្នាគឺថាឲ្យគាត់ខុសឯងគាត់កែលម្អកុំឲ្យមានការដកអញ្ញាប័ណ្ណឬក៏មានទោសផ្នែកព្រំតនណាចាឲ្យគាត់កែលម្អទៅបើគាត់មិនធ្វើនឹងចាំចាប់វិធានការបន្ថែមទៀតនឹងសំខាន់
ចាអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានអនុម័តនៅក្នុងពេលឆាប់នេះអាចជំរុញឲ្យស្ត្រីនឹងចូលរួមនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននេះកាន់តែច្រើនតើអ្នកស្រីមានសង្ឃឹមដែរទេថាច្បាប់នេះនឹងត្រូវអនុម័តនៅក្នុងពេលឆាប់នោះចា
ចាខ្ញុំតែងតែសង្ឃឹមធ្វើអីក៏ដោយសង្ឃឹមឃើញអ្នកសារព័ត៌មានក៏ផុសផុលដែរព្យាយាមសុំឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់នឹងឆាប់ឲ្យខាងសមាគមសារព័ត៌មានផ្សេងក៏ចឹងដែរខាងក្រសួងព័ត៌មានហើយខាងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏សន្យាថានឹងអនុម័តឆាប់ដែរដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបានច្បាប់នឹងឆាប់
នៅក្នុងនាមអ្នកស្រីជានាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាតើអ្នកស្រីយល់ឃើញដូចម្ដេចដែរចំពោះសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះចា៎
សម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងជាពិសេសនៅក្នុងពេលកូវីដហ្នឹងគឺថាមានការរឹតបន្តឹងច្រើនហើយមុនបោះឆ្នោតក៏មានការប្រយ័ត្នប្រយែងច្រើនដែរដោយសារមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ដោយសារការដកអាជ្ញាប័ណ្ណអីចឹងអ្នកសារព័ត៌មានហាក់ដូចជាកំណត់សេរីភាពខ្លួនឯងទៅទៀតដើម្បីសុវត្ថិភាពណាប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសខ្មែរយើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងទទួលស្គាល់សេរីភាពធ្វើព័ត៌មានចែកចាយព័ត៌មានដូច្នេះសំខាន់ណាស់ដើម្បីកែប្រែសង្គមមួយគឺថាគួរមានសេរីភាពសារព័ត៌មានឲ្យបានពេញលេញដើម្បីឲ្យអ្នកតែងច្បាប់គាត់អាចឆ្លុះប្រចាំងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មមានព័ត៌មានដែលគាត់អាចឆ្លុះប្រចាំងប្រជាជនក៏ចឹងដែរសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំគឺថាឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញឥឡូវនេះយើងនៅមានដែនកំណត់នឹងស្អីដែលខ្ញុំយល់ឃើញក៏ប៉ុន្តែយើងទៅចាប់ផ្ដើមដែរប្រជាធិបតេយ្យក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនៅខ្ចីដែរណាដូច្នេះយើងមិនសង្ឃឹមថាបានដូចប្រទេសជឿនលឿនដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចនៅប្រទេសអឺរ៉ុបអីទេក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងបដិញ្ញាចិត្តធ្វើយើងកុំជន់ដានចាស់អាណាដែលគេល្អយើងធ្វើតាមគេទៅវាលឿនជាងផ្លូវកាត់ទៅណាយើងមិនអាចរកព័ត៌មានទាំងអស់ ពីមកប្រភពបាននេះយើងមានប្រភពព័ត៌មានយើងមានពីខាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រមដែលនិន្នាការទៅរដ្ឋាភិបាលមកក្រមទៀតនិន្នាការទៅបកប្រឆាំងខ្ញុំចង់ដឹងពីរឿងប្រឆាំងខ្ញុំទៅស្ដាប់ព័ត៌មានប្រឆាំងទៅហើយបើខ្ញុំចង់ដឹងព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍខ្ញុំស្ដាប់ព័ត៌មាន NGO ទៅដូចជាមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា VOD អីជាដើមហ្នឹងឬក៏ VOA ស៊ីរាយអីចឹងទៅអានឹងលុះត្រាតែយើងទទួលស្គាល់ថាយើងមិនអាចទទួលព័ត៌មានពីមកប្រភពបានយើងត្រូវយកព័ត៌មានពីប្រភពផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យយើងដឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់បានហើយបើសិនណាយើងបិទផ្នែកមួយបើកផ្នែកមួយដូច្នេះព័ត៌មានហ្នឹងវារំអៀងវាបាក់វាបាក់មកខាងដូច្នេះធ្វើឲ្យអ្នកសម្រេចចិត្តធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យតម្លៃណាសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះប្រទេសណាក៏ដោយដែលមានសេរីភាពសារព័ត៌មានតាមការគេស្រាវជ្រាវណាប្រទេសនោះមិនអត់អាហារញ៉ាំទេហើយប្រទេសនោះមានការរីកចម្រើនច្រើនជាងប្រទេសដែលគ្មានសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយមានការគាបសង្កត់តិចជាងប្រទេសដែលគ្មានសេរីភាពសារព័ត៌មានដូចយើងតែជំនាន់ពលពលអត់មានសេរីភាពសារព័ត៌មានយើងឃើញតែមកព្រិចភ្នែកប្រហែលឆ្នាំប្រជាជនត្រូវបានសម្លាប់ជាង3លានអ្នកអាហ្នឹងដែលជាសំខាន់ណាបើសិនណាមានសេរីភាពសារព័ត៌មានអត់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអាចមានអន្តរាគមន៍តានពេលបានហើយយើងឃើញប្រទេសដែលគៀបសង្កត់គឺប្រទេសដែលអត់មានសេរីភាពសារព័ត៌មានហ្នឹងឯងហើយយើងឃើញយ៉ាងណាណាឲ្យប្រទេសយើងឲ្យមានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយប្រទេសដែលអត់មានសេរីភាពសារព័ត៌មានមិនមានរឿងកើតឡើងច្រើនផ្ទុះខ្លាំងបើប្រទេសគេមានសេរីភាពសារព័ត៌មានរឿងអីតូចតាចកើតឡើងគេអាចដោះស្រាយបានភ្លាមខ្ញុំជឿថាប្រជាជនខ្មែរយើងអ្នកស្ដាប់យើងរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់យល់ឃើញនៅសារៈសំខាន់នៃសារព័ត៌មានដែលអាចទទួលបានពីគ្រប់ប្រភពទាំងអស់ដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសខ្មែរយើងរីកចម្រើនទៅថ្ងៃក្រោយ
បើសិនជាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែអូសអន្លាយបែបនេះទៀតតើអាចគម្រាមកំហែងដល់អ្នកបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យនេះដល់កម្រិតណាដែរតើចាជាពិសេសអ្នកបម្រើការងារជាស្ត្រីហើយអ្នកស្រីគិតថាអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មាននេះដែរទេចា
យើងឃើញស្ថានភាពសក់ថ្ងៃណា DMC ពង្រៀនច្រើនក៏ប៉ុន្តែបើតាមស្ដាប់មើលមានតែ 7% នៃសិស្សចេញពីសាលាសារព័ត៌មាននេះដែលគាត់សុខចិត្តទៅធ្វើការងារជាអ្នកសារព័ត៌មានណាភាសាភិភ័យខ្លាចប្រាក់ខែក៏មិនទៀងទាត់ហើយដូច្នេះគាត់ទៅធ្វើការជាអ្នកតំណាងអីនៅក្នុងស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងវិញខ្ញុំគិតថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងអ្នកផ្សាយរឿងអីផ្សេងផ្សេងក្រៅពីនយោបាយមិនជាបញ្ហាទេមានសេរីភាពក្នុងការផ្សាយក៏ប៉ុន្តែរឿងពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយរឿងនៅតឹងរឹងប៉ុន្តែបើសិនណាភាពតឹងរឹងនៅតែបន្តអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីដែរដោយសារគាត់ភ័យពីសុវត្ថិភាពតែជាមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ចូលរួមធ្វើជាអ្នកកសែតប៉ះពាល់ដល់កូនសិស្សដែលកំពុងរៀនហ្នឹងក៏គាត់លែងចង់ធ្វើជាអ្នកកសែតហ្នឹងដែរសំខាន់ណាចាំបើគាត់ទៅរៀនការរឿងអីផ្សេងព័ត៌មានផ្សេងក្រៅពីនយោបាយមិនជាបញ្ហាអីទេបើសិនណាជាសេរីភាពសារព័ត៌មានមានការកំណត់ឬមានការតឹងតែងគឺអ្នកស្ដាប់របស់យើងគាត់មិនអាចទទួលព័ត៌មានបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយគាត់អត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវកាលណាយើងបានព័ត៌មានខុសយើងវិភាគខុសធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសអានឹងដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះគោលការណ៍សំខាន
់តើអ្នកស្រីមានទស្សនវិស័យបែបណាសម្រាប់វិស័យសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលអនាគតចា៎
សម្រាប់ខ្ញុំមានទស្សនវិស័យថាទៅថ្ងៃអនាគតប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានពេញលេញដោយផ្ដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននេះទាំងការបង្កើតសារព័ត៌មានបង្កើតខ្លឹមសារហើយក្នុងការចែកចាយព័ត៌មានចែកចាយខ្លឹមសារអ្នកសារព័ត៌មានមិនមានទោសពេកអីទេប៉ុន្តែត្រូវមានការតបតិចធ្វើការកែលម្អឲ្យអាចទទួលព័ត៌មានបានពីជាពិសេសពីស្ថាប័នរដ្ឋទៅតាមសេចក្តីត្រូវការទៅតាមការស្នើសុំហើយអ្នកសារព័ត៌មានអាចធ្វើការដោយសេរីដោយមានភាពផិតផ័យអានឹងស្អីដែលយល់ឃើញថាជាទស្សនវិស័យទាំងឡាយមកប៉ះហើយអ្នកសារព័ត៌មានមានសមត្ថភាពខ្ពស់ហើយគ្រប់វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនឯងជាសំខាន់ហើយនឹងមានច្បាប់ស្ដីពីការទទួលព័ត៌មានហើយនឹងមានច្បាប់ណាដែលហាមប្រាមឬក៏ត្រួតពិនិត្យព័ត៌មានមិនមានច្បាប់ណាដែលធ្វើ censorship លើអ្នកសារព័ត៌មាន
ចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងដល់ពេលកំណត់ដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA ត្រឹមពេលនេះហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណអ្នកស្រីអង្គចន្ទថុលនិងសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
តើតានីលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមចេញលោក
បាទអរគុណរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខជាតិមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានប្រកាសថានឹងប្រើប្រាស់ច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍អាមេរិកដែលមានស្រាប់ដើម្បីអនុវត្តទៅលើជនចំណាក់ស្រុកជាច្រើនពាន់នាក់ដែលព្យាយាមឆ្លងព្រំដែនចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅភាគនិរតីជាប់ជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកដោយចាប់ដើមពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិជាតិអាមេរិកលោក Alexandro Mayorkas បានប្រាប់កម្មវិធី Meet the Press របស់ទូរទស្សន៍ NBC ថានៅពេលដែលក្រុមគ្រួសារជនចំណាក់ស្រុកមកដល់ព្រំដែនពួកគេនឹងត្រូវដាក់ក្នុងដំណើរការអនុវត្តផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍ដែលជាដំណើរការពិនិត្យនិងបញ្ជូនទៅវិញប្រសិនបើគេអះអាងស្នើសុំជំនួយនោះយើងនឹងសម្រេចទៅលើការស្នើសុំជំនួយរបស់ពួកគេជាបន្ទាន់លោកនិយាយថាលទ្ធផលនៃករណីជនចំណាក់ស្រុកដែលចង់ស្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចត្រូវបានដោះស្រាយក្នុងពេលជាច្រើនថ្ងៃឬច្រើនសប្តាហ៍វាមិនត្រូវប្រើពេលច្រើនរាប់ខែនោះឡើយហើយនឹងត្រូវដំណើរការដោយមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍ជាមុននៅមុនសំណុំរឿងអន្តរប្រវេសន៍2លានដែលកំពុងកកស្ទះនិងកំពុងរង់ចាំដោះស្រាយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះលោកនិយាយទៀតថាក្នុងករណីដែលមានជនចំណាក់ស្រុកជាកុមារមកដល់ព្រំដែនដោយគ្មានមនុស្សធំអមដំណើរមកជាមួយនោះយើងនឹងអនុវត្តតាមច្បាប់ហើយច្បាប់តម្រូវថាយើងត្រូវគ្រប់គ្រងក្មេងនោះក្នុងរយៈពេល72ម៉ោងមុនពេលបញ្ជូនកុមារដែលគ្មានមនុស្សធំអមដំណើរនោះទៅកាន់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសេវាពលរដ្ឋងាកទៅកាន់ប្រទេសងាកទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសឯណោះវិញគលានុបដ្ឋាយិកានៅក្នុងប្រទេសនេះបានដើរចេញពីកន្លែងធ្វើការម្ដងទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយផ្នែកសំខាន់មួយចំនួនអាចនឹងរងការប៉ះពាល់ជាលើកដំបូងបង្អស់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ការដើរចេញពីកន្លែងធ្វើការនេះគឺជាការតវ៉ាថ្មីចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងចំនួនកើនឡើងដ៏ជូរចត់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលតែកតឹងនឹងប្រាក់វិវត្តនិងលក្ខខណ្ឌការងារគណៈកម្មការរយៈពេល28ម៉ោងនេះដែលចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង8ល្ងាចកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសហជីព Royal College of Nursing នៅចក្រភពអង់គ្លេសបានបោះឆ្នោតកាលពីដើមខែនេះចានចោលសំណើឡើងប្រាក់បៀវត្សរដ្ឋាភិបាលចំនួន 5% នោះការដាច់ចេញពីកន្លែងធ្វើការនេះគឺជាសកម្មភាពមួយក្នុងចំណោមសកម្មភាពជាច្រើននៅទូទាំងវិស័យឯកជននិងសាធារណៈកាលពីមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅពេលដែលអ្នកធ្វើការប្រឹងប្រែងទប់ទល់នឹងអតិផរណាដែលកើតឡើងនោះមជ្ឈមណ្ឌលទទួលការហៅទូរស័ព្ទคล้ายๆដែលបោកបញ្ឆោតមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកនិងជាទូទៅមានប្រភពនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានោះត្រូវបានប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងមុំបៃបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពួកគេអាចបំបែកមជ្ឈមណ្ឌលនេះមួយកន្លែងបានដោយសារតែអាហារពេលព្រឹករបស់អ្នកធ្វើការនៅកន្លែងនោះនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AIP មជ្ឈមណ្ឌលនេះស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះមួយកន្លែងនៅតាមឆ្នេរសមុទ្ររ៉ាជូឌីនៅខាងក្រៅទីក្រុងមុំបៃមជ្ឈមណ្ឌលនេះមានអ្នកធ្វើការរាប់សិបនាក់ដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចេញពីអាគារធ្វើការដើម្បីកុំឲ្យអ្នកទាំងនោះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកខាងក្រៅប៉ុន្តែប៉ូលីសទទួលបានតម្រុយថាមនុស្សម្នាក់បានកម្ងង់អាហារពេលព្រឹកជាច្រើនដងម្ដងហើយម្ដងទៀតពីអាហារដ្ឋាននៅក្បែរនោះនៅម៉ោង4ទៀបភ្លឺនៅទីបំផុតប៉ូលីសបានសម្រុកចូលផ្ទះនោះដែលមានតុកធ្វើការ60នៅយប់ថ្ងៃទី11ខែមេសានិងបានចាប់ខ្លួនម្ចាស់ផ្ទះនោះនិងអ្នកធ្វើការ47នាក់ងារទៅកាន់ប្រទេសកេនយ៉ាឯណោះវិញក្រុមគ្រូពេទ្យរោគសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសនេះបានចាប់ដើមធ្វើការវះកាត់សាកសពនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលើសាកសពមនុស្សជាង100នាក់របស់សហជីពនិកាយសាសនាមួយដែលបានមកអត់អាហាររបស់ខ្លួនរហូតដល់ស្លាប់នៅក្រោមជំនឿថាការធ្វើដូច្នេះនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនបានទៅដល់ឋានសួគ៌នោះពួកមន្ត្រីបានរកឃើញសាកសពមនុស្សទាំងនោះដែលបានកប់នៅក្នុងដណ្ដៅរយៈនៅក្នុងព្រៃសាខាហូឡានៃប្រទេសកេនយ៉ាមានមនុស្ស3ឬ4នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានគេរកឃើញនៅរស់រានមានជីវិតក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានស្លាប់នៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យពួកអាជ្ញាធរនិយាយថាពួកកូនក្មេងក៏ស្ថិតក្នុងសាកសពដែលត្រូវបានគេរកឃើញនោះដែររហូតមកដល់ពេលនេះនិកាយសាសនាដែលផ្អែកលើគ្រីស្ទសាសនានោះបានត្រូវបង្កើតឡើងដោយលោក Paul McKenzie ថេងជាអតីតអ្នកបើកបររថយន្តតាក់ស៊ីមួយរូបលោកបានស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសហើយត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាលោកបានបដិសេធមិនព្រមបរិភោគចំណីអាហារនិងផឹកទឹកឡើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.